What's up guys? I'm your host Asiatic and this is Gising Na, my digital journal on self-improvement. We have a very special guest sa episode na to. He is one of my favorite rappers sa Pilipinas. Tinatawag ko siyang Eminem ng Pinas. When it comes to deep emotional lyrics, the way his penmanship is, the way he put emotions to his songs. He is repping Northville Music, Big Ace Records, walang iba kung hindi si Sleepyhead. Yo, what's up bro?
Grabe naman yun, Eminem ng Pinas.
Well, it's true bro, I really believe that. Super talented ka talaga.
Thank you.
So how are you doing bro?
Ngayon, good na kasi kagagaling ko lang din sa sakit eh, this past few days.
Tell us what happened, na paano ka?
Di ko alam, bigla akong tinamaan na lagdap eh. Kinabahan nga ako, kala ko COVID eh.
But you're feeling good now?
Okay naman na.
Salamat na napaunlakan mo kami sa interview to and I really appreciate it. Alam ko, busy ka. So tell us a little bit info about you, your background, your culture.
Dati, taga Caloocan kami. Yun, tapos lumipat kami dito sa Antipolo. Until now, nandito na kami. For how many years? 14 years yata? 15? Mga ganun.
Pinanganak ka sa Pilipinas?
Oo, dito sa Pilipinas.
Pero may dugo kang Japanese?
Half. Si Papa.
Paano sila nagkakilala?
Hindi kasi kinukwento ni Mama yan eh. Yung bagay na yan sa akin eh, madalas niya iniiwasan eh. Sa pagkakaalam ko lang ah, based lang din sa kanya, na dito sila nagkakilala muna ni Papa. Tapos saka sila pumunta ng Japan. Medyo magulo kasi yung sa family na yan. Namin eh. Dahil si Papa, yun, marami rin kasi siyang ibang ano, pamilya. Hindi isa, hindi dalawa, madami sobra.
Ano siya, Muslim? That's a joke, guys. Yeah. So nga pala bro, may mga hinanda akong tanong para sa'yo. Yung mga iba medyo sensitive, so you don't have to answer all of them. Just try to keep an open mind.
Hindi, wala namang kaso sa akin yun. Hindi naman ako sobrang sensitive na tao eh, pagdating sa mga ganyan. May itama na rin ako ng Redders ngayon eh. So sige lang.
Can you tell us paano ka nagsimula sa music or how did you get into rapping?
Nagsimula to ano eh, since 2014, 2015. Pero hindi ko pa siya sineseryoso that time eh. Hindi ko pa, kumbaga, parang tinututukan ng sobra. Parang tinutukan ko lang siya netong ano na eh, 2018. Medyo late na nga ako eh, kung tutusin. Yun, noong 2018, may isang maliit na contest dito sa Antipolo. Rap battle contest, freestyle. Sinabi sa akin nung kaibigan ko, habang nagiinom kami, na meron nga. Tapos doon niya ako parang kinumbinsin na mag-register. Tapos doon na nag-start lahat. Yun, sumali ako, tapos hindi naman din nanalo. Pero nagpatuloy pa rin ako nun. And doon ko na rin nakilala yung mga tumulong sa akin para mas maging better person. Saka sa pagsusulat na rin, para mas mag-improve.
Pero paano mo nalaman na you have the gift?
Actually, matagal ko bago na na-discover na eto talaga yung trip ko eh. Matagal. Kasi madami akong sinubukan eh. Una, nahilig ako sa pagsasayaw. Pangalawa, sa pagbabanda. Pangatlo, sa online games naman. Kinakarir ko rin yun eh. Bawat may natitripan akong bagay, talagang tinututukan ko rin ng sobra. Pero eventually, nararamdaman ko pagtagal-tagal na parang hindi ito yun eh. Parang ganun. So hinanap ko siya ng hinanap, tapos dito ko naramdaman sa pagrarap. Para sa akin, importante rin yung sumubok ka ng sumubok. Walang masama, sumubok ng sumubok. Hanggang sa maramdaman mo na lang na, pag naramdaman mo na yung, ito yun eh, parang basta mararamdaman mo yun na magaan sa'yo lahat pag ginagawa mo yung bagay na yun. And hindi mo marirealize yung oras na lumilipas. Ibig sabihin yun na yun, passion mo yun at masaya ka while you're doing it.
Parang like you said, sinusubukan mo lahat yung mga avenues and you can see if you're having fun and then with the fun, it turns into passion, di ba? Mm-hmm. Ano yung mga parang turning point na shit, ito pala yung gusto ko, ito pala yung I wanna stick to this?
Yun yung mga time na parang wala rin akong ibang ano eh, masabihan ng mga problema, ng mga shit na dumadating sa buhay. Ito yung saktong trip na dumating sa akin. Parang nagkasabay-sabay lahat. Si God din yung may gawa. Parang ganun. Sumakto lahat. Yun, basta ang gaan lang siya pag ginagawa ko siya. Hindi siya para sa akin, hindi siya trabaho. Eh. Ganun. Sobrang dali lang para sa akin.
Pag para sa'yo, it will come naturally. You don't need to force it. So parang ganun siya dumating sa'yo, hindi mo siya pinilit.
Parang ganun, pero hindi ko rin masabi ng sobrang naturally na dumating. Kasi yun eh, tinrabaho ko rin talaga every pieces. Kumbaga, inaral ko rin ng inaral talaga ng one by one, step by step, level by level. And until now, nag-aaral pa rin ako. Marahil masasabi ko na lang na parang napakagaan na lang gawin talaga. Yung ganun, parang ang gaan sa'yo gawin. Kasi nga gusto mo yung bagay, yung passion, parang passion mo kasi talaga siya.
Paano yung mga influensya mo nun? Sabi mo nagbanda ka, marami kang ginawa before rapping.
Totoo.
How did you transition from listening to bands or doing bands to doing hip-hop?
Actually, hindi siya sobrang sobrang malayo-layo ng malayo as in. Kasi yung mga trip na rin namin na tinutugtugin, pinakikinggan ng mga time na yun, rap metal din. Ang pinagkaiba lang nila, more on English kasi karamihan yung mga trip namin na rap metal. So, nagra-rap ka pa rin na mabilis at the same time, pero English.
Sino yung mga influence mo nun that
yun,
time?
Yun, Slapshot. Yeah, number one yun, Slapshot. Sa Rage Against the Machine.
So, rap sila parang, what you say, rap metal, parang ganun?
No, yun talaga yun eh. Yung parang genre nila.
Nung nasa Pilipinas ako, hindi pa masyadong sikat yung rap. Karamihan ng mga old school o yung mga rapper ngayon, meron talaga silang link when it comes to like bands kasi 'di ba prominent sa atin yung mga banda tulad ng mga Eraserhead, River Maya. Yan ang mga parang accepted na genre sa atin eh, no? Sa atin yung hip hop parang medyo tabu pa o medyo hindi pa nila masyadong accepted noon. Pero how is it now when it comes to hip hop? Paano yung state ng hip hop ngayon sa Pilipinas?
Sobrang lakas, grabe. Parang every street, every corner ng lugar may matutunog kang rapper eh. Parang may mababalitaan kang rapper eh. Ngayon every lugar meron eh. May grupo, may recording studio. So masasabi ko ngayon sobrang lakas ng hip hop. Ang kagandahan naman ngayon ang kagandahan ngayon sa noon pwede ka na mag-record kahit saan. I mean, mabilis na lang makapag-record and hindi siya ganun kabigat. The problem is, sobrang dami mong kalaban.
Nag-English ka.
Ay, sorry.
The problem is, natatawa ako kasi kanina pinag-uusapan namin na sabi ni Sleepy, hindi niya daw sasagutin pag nag-English ako. Tapos siya nag-English naman. Hindi rin kita sasagutin.
De, kasi, what's your problem? Iniiwasan ko kasing kausapin si Asiatic ng mga English na kasi magaling kasi yan mag-English lalo na pag mga malalalim na English. Kaya dugi tayo dyan.
So paano yung mga state ng hip hop sa Pilipinas? You said lumalakas siya. Bawat lugar merong rapper, merong recording studio. Hindi tulad ng dati, 'di ba? Ang hirap mag-record tsaka expensive pa yung mga recording equipment.
Oo, sobra. Bilang lang yung mga may recording studio dati. Ang kagandahan ngayon, malakas, sobra malakas yung hip hop ngayon. Pero ang problema, ang dami mong kalaban, ang dami mong katunggali. You need to stand out. Yung kailangan kong i-achieve talaga. Which is mahirap, pero so far, in-enjoy ko naman. Hindi ko naman siya napapansin. In-enjoy ko lang siya ng in-enjoy. And I'm sure, nag-enjoy din naman yung mga nakikinig siguro. Yan.
You know, when you say competition, do you see that as a healthy way? Kasi marami kang kalaban, kailangan mong mag-level up lagi.
Ako kasi competitive na tao ako eh, sobra eh. Sa karamihan ng bagay, lagi akong competitive eh. Pero dinadala ko naman siya sa magandang way. And sa sarili ko siya lagi ina-apply. Para sa akin, healthy. Healthy siya kasi kailangan eh. Para mas pagigihan mo palalo.
You know, the main competition really is yourself, isn't it?
Totoo.
I mean, kung ibabase mo sa mga achievement o ginagawa ng pagle-level up ng mga ibang artists, you're already losing because you are looking on the other side where you should be looking at yourself on how to improve yourself or your skills, di ba?
Totoo yun.
I admire about you is your writing. Paano mo ginagawa yung writing process mo para makabuo?
Dalawa madalas yung nangyayari. Yung una, minsan, nauuna yung beat. Sa sobrang ganda ng beat na natagpuan o binigay sa akin, especially ni Ednil. Sa Ednil kasi lagi nagbibigay sa akin ng beat, exclusive beat. Sa sobrang ganda ng beat, parang pumapasok na lang bigla yung topic sa akin na ito yung babagay na topic dyan. Nasakto rin sa parang pinagdadaanan ko lately neto. Ito yung pangalawa. Yung pangalawa naman is, may ginagawa ko random, ibang bagay, ibang stuff, tapos bigla na lang papasok yung topic sa akin na parang ganadong-ganado akong sulatin yung topic na yun. Yun yung madalas na nag-trigger sa akin para magsimula ng kanta. It's either sobrang ganda ng beat o sobrang ganda ng topic na pumasok sa akin. Yun.
Paano dumadating yung mga lyrics sa'yo? Like through imagination lang or like
sa lyrics, you
know, paglasing ka?
Alam mo? Actually, hindi naman ako madalas mag-inom eh. Bira na nga lang ako mag-inom lately. Yung lyrics, ano eh, talagang buhay lagi, buhay lagi. Kasi mas mabilis siya sulatin eh. Pag galing talaga sa'yo, tapos pinagdaanan mo eh. At the same time, ang sarap pa sabihin, talo.
Yeah.
Pag alam mong totoo.
Real talk. Kaya believe ako sa mga sinusulat mo kasi like, it comes from your experiences.
Totoo.
Ano pa yung mga instances na, you know, nangyari sa buhay mo na at the moment, hindi mo pa nasusulat so far?
Madami, madami pa. Siguro, yung mga pinagdaanan ko pa noon, sa kamay nung stepfather ko dati nung bata pa sa Caloocan. Mm-hmm. Sobrang dami doon. Madami yung kantang magagawa doon sigurado. Sa lugar na yun nung bata pa ako.
Is it a good or bad experience?
Bad experience. But pwede ko siyang ma-turn into a positive. Again, just like fear.
Talking about fear, we wanna break that down. Fear is like one of my favorite songs. Siyempre along with Gamot and Tablado at marami pang iba.
Mm-hmm.
Can you tell us the concept behind fear?
Yung concept, ano siya eh, influenced siya by NF. May isa siyang song na malapit talaga yung concept doon sa kantang binuo ko na yun. In-apply ko na lang yung lyrics based sa mga pinagdaanan. Pero yung concept, hindi talaga 100% sa akin yun. Maybe 50% sa akin, 50% sa kanya. Binase ko yung influence talaga.
Ba't mo nasulat yun?
Nag-start yun nung umalis na sila mama dito sa bahay. Ako na lang mag-isa. Tapos parang nag-recall sa akin lahat ng mga pangit na nangyari sa akin nung bata pa. Tapos sakto narinig ko rin yung song na ni NF na influence nga nung song na ginawa ko na yun.
Mm-hmm.
Sumakto lahat yun. And doon siya sinimulan gawin. Yun, doon.
Shoutout pala kay Ednil, yung super ganda rin nung beat na yun. The beat really fits the song, yung lyrics. Very haunting yung pagka-deliver ng beat niya.
Tulad niyan sa Edwin.
Exactly. If you guys haven't heard Fear by Sleepyhead, pakinggan nyo yon and then listen to this interview para ma-associate nyo why are we talking about this song.
Oo, tama.
Isa sa verse mo doon sa umpisa, sabi mo, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Mukhang pagod ka na. Baka gusto mo na magpahinga. Who are you talking to or why is the intro like that?
Ano yun eh? Yun yung takot eh, na kinakausap ako. Kasi nga, those past few days na sinusulat ko yun, sobrang exhausted na rin ako nun eh. Pagod sa trabaho, ang daming bayarin, kailangan ko mag-overtime. Kasi nagpatong-patong na lahat ng bills, especially sa Meralco. Kasi nga, hindi naman tayo nagkatrabaho dito sa Pinas. Hindi kami nagkatrabaho nung nag-lockdown, so nagpatong-patong lahat ng bayarin. Kaya kailangan mag-overtime sa trabaho para mahabol yung numero ng bills. Kaya nasulat ko yung umpisa ng lyrics na kumusta ka na? Pagod ka na? Yung ganun. Yung gusto mo, baka gusto mo na magpahinga, double meaning eh. Parang gusto mo bang magpahinga o gusto mo nang magpahinga talaga?
Yeah, exactly.
Yun yung tumatakbo sa isip ko nun eh. So yung fear yung nagra-rap nun, yung takot ko yung nagra-rap nun, parang first ilang minutes.
Hindi kumakatok
sa kamilang bahay yata.
Parang kausap mo yung takot mo.
Oo. Siya yung nagra-rap nung first part.
So tell us more about this other side of you. But parang kinukutsa ka ng takot?
Oo, kasi nung time na iniwan nila ako noon, iniwan na ako nila mama sa bahay, parang takot pa ako na ano eh, na mag-isa eh. Parang di ko kaya. Kasi sanay ako na andyan sila lagi eh, para tulungan ako, maghanda, maganyan, maglinis, luto. Actually, hindi nga ako marunong magluto nung time na yun eh. Sobrang wala, takot-takot, ganun.
Kasi sabi mo doon din, lagi ka sinasaktan, ganyan. Your mom is taking drugs. Tell us more about that side.
Yan si mama, yan. Until now, palita ako parang ganun pa rin eh.
So hindi na kayo nagkikita, ganun?
Hindi na eh. Hindi na rin ako nagano ng connection sa kanya eh. Kasi sobrang gulo na ni mama eh. Ano, problema na talaga, problema. Kumbaga, lagi kami nag-aaway. Iba na siya, iba na talaga. Mahantong na siya sa punto na nagnanakaw na siya eh, sa bahay.
Mm-hmm.
Sakit na sa ulo, kumbaga. Kasi hindi niya na makontrol eh, yung bisyo niya eh. Kumbaga, parang siya na yung kinokontrol ng bisyo niya eh. Siya na yung binibisyo ng bisyo niya.
Mm-hmm.
It's like that. Yun. Si Papa naman, Saglit lang din naman kami nung hindi ko rin siya nakasama eh. Saglit lang kami nagkita.
So hindi siya nagstay in your life that long?
Hindi, kasi ang dami niyang pamilya. Parang dalawa, tatlo nga lang kami nagkita. Dalawang beses, tatlo. Mga ganun.
How does that feel? And when was the last time na nagkita kayo ng dad mo?
Unang kita namin, mga ano ako nun, 17. Yung huling kita namin, kinasunod na year lang din nun, 18. Yun, tapos wala na. Hindi na ulit kami nagkita kahit kailan. Wala na rin contact. Nag-iba na rin siya ng number eh.
Pero nasa Pilipinas pa siya or?
Nasa Japan. Pumunta siya dito nun sa Pinas. Tapos nag-meet kami. Tapos wala na. Ang dami niya rin kasi talagang pamilya. Hindi ko mabilang, hindi ko alam. Sobrang dami talaga. Meron sa Bohol, meron sa Davao, meron sa Bulacan, meron din sa Japan. Hindi ko alam kung ilan sa Japan. Tapos madami, madami.
Mahilig siyang mag-island hopping, no?
Siguro. Fuckboy, no? Napamura.
Okay lang yung podcast naman to, like no holds bar.
Okay, safe yan. Okay.
Safe, yeah. Lagyan lang natin ng sticker, pwede na.
Sige.
For me, on my side, 3 years old pa lang ako, iniwan na ako ng nanay ko. Kaya gusto kong matanong yung experience mo nung first time you saw your dad. Kasi it must have a lot of emotions na nakatago na marami kang gustong itanong.
Totoo. Sobrang dami. Sobrang dami mong gustong sabihin, ang dami mong gustong itanong.
Mm-hmm.
Isa pa yan sa problema namin. Mm-hmm. May language barrier. Kasi hindi naman siya nakakaintindi ng English masyado eh. Hindi rin siya nakakaintindi ng Tagalog masyado. Ganun. So hindi rin kami makapag-usap ng kami lang. Kailangan may translator. Hindi mo sobrang mailabas lahat.
Pero sabi mo, fuckboy siya. Ang galing naman niya, no? Hindi siya marunong mag-English. Ano siya, nagsasign language lang. Oh. Pag kinakausap niya yung mga chicks.
Alam mo, ang pera, kaya naman kumausap ng kahit anong lingwahe yan. Eh.
Sa bagay, no? Maraming ano, language yung pera, no?
Totoo. Kayang talunin lahat ng lingwahe. Diba?
Yeah, that was true. That's true. Let's go back to fear. Like, tell us about, sinasabi mo yung nagulpi ka, nabully ka, ganon. Tell us about the story on that one.
Yun yung sa Caloocan, yung sa stepfather mga, yung tatay ng kapatid ko na sumunod sa akin.
Yeah.
Yun, kasi, ano rin yun eh, drug addict din yun eh. Kaya nga may lyrics ako doon na ano eh, nakakamiss yung mga panahon dati, nakasama pa natin yung mga drug addict.
Di ba ginugulpi
ka? Sabi nung ginugulpi ka nila dati. Sabi nung fear sa akin, diba? Nung takot. Yun eh, sila yun eh. Kasi pag may ganung bisyo ka, sa pagkakaalam ko, based din sa mga nakita ko, kinalakihan ko sila eh. Na after ng mga ilang days na pag-take mo ng ganung droga, mainit na ulo mo, wala. Sobrang bad trip ka sa lahat ng bagay. Ako lagi na pagdidiskitaan doon noong mga panahon na yun. Lagi akong nabubugbog doon. Sobra.
Bakit? Iniinto mo ba sila? Or what do you do to make them angry?
6 lang ako noon. 6-7. Hindi ko sila kayang pigilan. At hindi ko din alam na mali yung ginagawa nila o tama. Lately lang pinaliwanag nung umuwi na ako ng Antipolo, which is mga 8-9 na ako noon. May isip na rin ako noon. So hindi ko sila mapipigilan. Ang nangyayari kung ba't siya lagi naiinis, pag yung time na humihingi na ako ng pagkain sa kanya. Kasi syempre, nagugutom na ako nun eh. Bata pa ako nun.
Exactly.
Ang alam ko lang naman nun, maglaro at kumain pag gutom na, di ba? Doon siya naiinis nun kasi wala siya maibigay. Dahil lahat, karamihan ng pera na nagkakaroon siya, tinatakbo niya na kagad dun sa bisyo niya.
Mm-hmm.
Pag wala, maghahanap ng kung anong may bebenta. Magnanakaw, magbebenta, kukot-kot ng kung ano-ano. Ganun. Grabe dun, gutom, bugbog. Sobrang ano doon, bullshit yung lugar na yun.
Isa yun sa mga pinaka-dark days mo, kumbaga like hindi mo maintindihan dahil nga bata ka, ba't ka nila kailangan bugbugin or something?
Correct ko lang ha, yung sinabi kong bullshit yung lugar na yun. I mean, hindi yung lugar na yun. I mean, yung in-run ko doon. Baka ma-misinterpret ako ng mga taga-Caloocan na. Marami rin ako mga tropa dyan, mahal ko yung lugar.
Nung na-realize mo na ganun pala yung ginagawa nila, ano yung nararamdaman mo nun?
Noon, hindi ko pa masyado na ano yun eh, na iisip eh. Yung galit, netong nagti-teenager na ako eh. Kasi doon ko na naiisip eh. Doon na napapaliwanag nila sa akin lahat eh. Kung ano yung tama't mali eh, yung time na yun. Oo, galit, syempre. Kasi hindi naman tama yung ginagawa nila eh. At the same time, ba't kailangan ko mag-suffer sa bagay na sila naman yung gumagawa, di ba? Responsibilidad din ni mama, syempre. Bata pa ako nun na... Alam mo na, syempre, pakainin, diba?
Alagaan ka, ganyan.
Oo. Well, ang kagandahan lang din naman kasi dyan, nung sa word na pinabayaan o iniwan nila mama, mas maaga ako naging independent. mas naging strong. I'm sure ikaw din, diba?
Oh, kasi dun lalabas yung strong character mo eh. Parang character building siya. Sabi nga nila, what doesn't kill you make you stronger. And dahil nangyari sa murang gulang mo pa lang yun, you became powerful. Yun ang pinanghuhugutan mo eh.
Hmm. Kasi walang ibang mag-aalis ng mga pagsubok sa'yo eh. Dahil wala naman dyan yung magulang mo eh. Pag nandyan yung nanay at tatay mo lagi sa'yo, aalisin nila yung mga mahirap na pagsubok sa buhay mo. Diba? Hindi ka masyado magkakamali. Hindi ka masyado masasaktan. Kasi nga nandyan sila lagi sa likod mo. Sa cases ko, ang dami kong pagkakamali sa buhay. And ang dami ko rin mga pagsubok na ako lang yung lumagpas. Kaya mas matibay ako ngayon. Kaya ito ako ngayon.
Ano yung mga pagkakamali mo or life lessons na may natutunan ka?
Unang-una sa pag-iinom. Sobrang halos gabi-gabi ako nag-iinom dati noong mga time na yun. Kasi nga parang nagre-rebelde eh, ganun, ganyan.
So palagay mo yung pag-iinom mo, dala yun ng dahil sa nangyayari sa environment mo, sa mga magulang mo, sa'yo, ganyan?
Pwedeng isa na rin. Pwedeng nakakalibang lang din noong mga time na yun. Masaya lang din. Pero isang factor na rin yun.
Parang yun ba yung tinakbuhan mong outlet ng galit mo or yung karanasan mo, ganyan?
Oo. Buti nga, nakilala ko yung pagsusulat eh. Kasi isa yun sa way na natigilan ko yung pag-iinom dahil nagiging busy ako sa pagsusulat eh. Pero nung hindi pa, way back mga 2016, 2017, mga ganun, halos lagi gusto ko may trip, may inom, ganyan. Yeah, escape, tama. Yung tama yung sinabi mo, escape ko siya eh. Kumbaga, parang pag nandun ka, nakakalimutan mo yung problema eh. Puro saya lang eh.
How do you feel about that? Panandalian lang ba yun? Or?
Yun yung pinaka dun, sample dun. Masaya ka pero hanggang dun lang yun. Wala kang na-achieve dun sa pag-iinom, sa pagbabarkada mo lagi. Hanggang dun lang yun. Kulungan mo yun eh. Kumbaga, oo, masaya ka nga pero wala ka naman nabibuild. Wala kang nabubuong skills. Wala kang nabubuong bagay. Wala kang na-achieve. Masaya ka lang. Yun yung na-realize ko nung nagsusulat na ako, na parang ba't ko inuubos yung oras dito sa bagay na wala namang pupuntahan. Doon ko siya tinigilan.
Na-mention mo yung drugs, na-mention mo yung alcohol, na-mention mo yung mga anong ginagawa ng mga tao pag nasa habit sila na ganun tulad ng drugs. Paano yung state ng drugs sa Pilipinas?
Medyo komplikado kasi yung topic na yan eh. Papunta na rin sa politics yan eh.
Depende lang sa nakita mo, ganyan.
Ibig mo bang sabihin parang kumusta na yung kung gaano kalala yung problema ng droga ngayon dito? Parang ganun ba?
Oh, parang ganun, but based sa mga taong malapit sa'yo.
Parang ano eh, parang basic lang nila na nakukuha eh. Parang di mo rin na maramdam si ano eh. Linawin ko lang, I'm not against Duterte guys ha, sa mga nakikinig dyan ha. I'm not against. At wala akong masyadong ano sa politika. Dahil hindi ko naman din saklaw yan. Dahil malawak yan. Pero sa nakikita ko, parang kayang-kaya naman nila kumuha eh. Ah, baka isipin nyo, bakit ko alam ah? Kasi buksan nyo lang mga mata nyo talaga. Hindi sobrang hirap makita nung mga ginagawa nila. So, lalo ko kasi si mama nga.
So, kahit hindi mo nakikita yung drugs, nakikita mo pa rin yung apekto ng drugs dahil nga naapektuhan yung mga taong mahal mo, di ba?
Oo, totoo. Kasi may mga kaibigan din ako eh. Mga kaidaran ko eh, na napunta na rin sa ganyan eh. Ayun, di rin naman sila natatakot kahit si Duterte na yung presidente. Parang tuloy pa rin naman sila. Sayang lang kasi dun nila pinupunta yung buhay nila. Marami pa naman pwedeng paggamitan.
So ilang years na yung nakaraan, lumala ba or yung sitwasyon o nag-improve?
Nag-improve siguro, konti. Hindi katulad dati na mas garapalan sila, mas marami yung mga ano. Pero ngayon parang hindi na ganun ka, no? Kagarapalan.
Ano, dahil ba at the moment lockdown, COVID?
Kahit nung before lockdown, parang hindi na siya ganun ka sobrang dami. Yun. Pero isa lang masasabi ko, tuloy pa rin sila. Parang ganun. Hindi sila mapipigilan. Makakagawa at makakagawa pa rin ng paraan yung mga yan. Hindi na nila masusugpo yan.
Isa kang rapper, isa kang role model. Pinapakinggan ng mga tao yung lyrics mo. Sabi mo nga reality rap ang genre mo. So you're really telling it how it is. The reality of the streets.
For me, puro mga personal experience ko lang din naman yun eh, saka mga napagdaanan. Pero gusto ko lang linawin na against ako sa mga ganong gawain kasi masama yan. Kung ako tatanungin nyo sa solusyon, hindi ko kayang ibigay ng directly kung paano pipigilan ganyan. Kasi nga, malawak na bagay na yan. At ayoko magmarunong sa part na yan. Dapat ganito, dapat ganun para mapigilan niyo yung pagkalat ng ganyang masamang bisyo. Kasi sobrang kailangan mo ng madaming utak dyan bago mo solusyonan yung bagay na yan para mahinto sa isang bansa o sa isang lugar man lang yung pagtakbo ng vision na yan. Yun lang yung gusto kong linawin sa mga nakikinig sa akin. Although galit ako sa ganyang gawain kasi nga sa naranasan ko kay mama, sa stepfather ko, na maririnig nyo rin naman sa mga kanta ko. Pero hindi ko kaya kayong bigyan ng solusyon. Hindi ko kaya magbigay ng solusyon para mapahintuyan sa bansa. Yun lang yung gusto kong linawin sa inyo, guys. Kasi malawak na ako sa opinion. Pampolitika na yun.
Dahil nga ang podcast na ito is called Gising Na. Na-mention mo na napainom ka rin. Ano yung turning point sa buhay mo na sinabi mo na, damn, this is not good anymore. Hindi na ako masaya sa ginagawa ko. At sinabi mo sa sarili mo, gising na, sleepy.
Dumating kasi sa time na ano eh, yung mga kaibigan ko na solid, na ano, na naging busy na rin lahat, dumating na rin sa adult stage, baga nagkanya-kanya na rin, ganun. Parang bigla ako na lang din na-realize na yung sa akin, ano, parang ano yung sa akin, ganito na lang ba ako? Parang sila, ayun na, bumubuo na sila ng kanya-kanya mga pangarap nila, ganun. Tapos ako ganito pa rin, parang happy-happy lang, ganun. Hindi naman palaging ganun. Wala akong mabibuild sa ganitong bagay. Doon ako parang ginising na kailangan, I need to do something aside from working na ginagawa ko ngayon until now. I need to build sa akin, sa sarili ko na masasabi ko na magaling ako sa bagay na to. Hindi kasi pwede na ano eh, na magaling ka sa lahat ng bagay. Walang ganun. Walang Michael Jordan na magaling, diba? Kaya nga magaling lang siya sa ano eh, sa basketball eh. Maybe good siya sa baseball, ganyan, sa golf, pero hindi siya sobrang lupit doon, 'di ba? Hindi unlike sa basketball. So, doon ko na nasabi na itong rap talaga, itong pagsusulat, bubuhos ko na dito lahat. 'Yun. Parang 'yun yung pinaka turning point ko yun, na parang ito na 'yun, dito lang, wala nang iba.
In a way, you're writing your pain sa way. Music therapy kumbaga. Ano pa yung mga areas sa buhay mo na gusto mong ma-improve or mapabago?
Sa akin, siguro madagdagan pa ng ano, ng mga wisdom saka ng mga mas makabagong mindset na mas makakapag-improve sa sistema ko araw-araw. Kasi araw-araw, sinisigurado ko rin na ano eh, may nadadagdag sa ano eh, sa kakayanan ko eh. Kaya araw-araw din ako nagsusulat lagi eh. So,
pag sinulat mo na ba, yun na yun or binubura mo or lagi mong inaano yung kinoconstruct mo lagi or pinapalit-palitan mo, paano yung process mo doon?
Diyan ako ano eh, diyan ako talaga maselan eh. Pag nagsusulat ako, pero pinipilit ko muna siyang tapusin talaga lagi. And then, pag nabuo ko na yung one song, doon ako nagtatapes ng mga mahihinang lyrics. Tapos pinapalitan ko siya ng mga malalakas na lyrics. Tapos check ko ulit, kinabukasan kasi papa-fresh ear ulit ako eh. Kasi pagod na yung tenga ko nung araw na yun, check ko ulit. Yun, tapos pag you know, tatapesin ko ulit yung pangit, then record. Tapos sulat na naman ng bago.
Pag nagsusulat ka with the beat already or sinusulat mo lang sa pen and paper?
With the beat. Tapos inoorasan ko rin talaga yung... Halos, ako pag nagsusulat ako, halos bawat four lines talaga may oras lagi.
Uh-huh.
Para saktong-sakto lagi. Lalagyan ko siya ng reminder, oras.
Ah, parehas tayo, like I always write with the beat.
Totoo, oo. Actually sa usapang pagsusulat, may mga kilala rin akong rapper o artist na nagsusulat muna bago naghahanap ng beat. Para sa akin kasi, sa pinaniniwalaan ko ah, sa akin, mas madali kasi sa akin eh, na makinig muna ng maangas na beat. Pag parang nilalaman ako ng beat na yun, sa sobrang ganda ng beat, doon na ako, parang napupunta na ako sa zone. At doon ako nag-start magsulat, ginaganaan magsulat lalo. Na-try ko rin kasi yung magsulat muna nang walang beat. Ang nagiging struggle kasi sa pamamaraan na yan, sa ganda ng sinulat mo, sa pakaramdam mo, sa sobrang ganda ng sinulat mo, hindi mo mahanap yung tamang beat dun sa sinulat mo, yung trip na beat ng tenga mo, hindi mo mahanap. Yun ang mahirap. Sayang yung nasulat mo.
Ako rin, nahihirapan na ako pag sumulat lang ako na walang beat. Kasi after that, parang masyado kang nang maselan na, you know, you have to look for another beat na pwede mong ikasya dun sa sulat mo. Pero pag sumulat ka with that beat, normally yung kantang yon talagang fit na fit siya dun para sa beat lang na yon, no?
Totoo, totoo. Kaya mo pa siyang laro-laruin based on the beat na naririnig mo, diba? Pwede ka pa mag-feelers, feelers, o ad-libs.
Yeah, lalo na pag nasanay ka na, alam mo na yung flow, alam mo na yung pwede mong i-stretch yung mga words or pwede mo siyang bilisan, ganyan. Then you can experiment more, you can play with the beat kasi medyo kabisado mo na siya.
Pero kanya-kanya eh. May mga artist din kasi na doon nasanay eh. Yung wala mo ng beat, mas nakapag-focus daw sila eh. Pero anyway, wala naman tama't mali. Yung lilinawin ko lang guys ha, sa mga nakikinig dyan. Wala naman tama't mali sa pagpamamaraan ng pagsusulat. Kanya-kanyang komportable lang yan. Kami lang na Asiatic, doon kami masanay sa ganong pamamaraan, beat muna.
Like Sleepy said, walang tama at mali. Discarte mo lang, di ba? So sinabi mo sa akin kanina yung mga pinanghuhugutan mo, family, life, reality. Paano kapag nagsusulat ka ng mga deep lyrics? Paano yung mental state mo? Kailangan mo ba talagang ibuhos lahat yung mga emotion mo sa nararamdaman mo at that time? Or are you happy pag sinusulat mo? Ang ibig ko sabihin is, pinoprogram mo ba yung sarili mo na nasa malungkot ka na state tapos isusulat mo? O nasa happy state ka nung sinusulat mo yun kasi alam mo na naranasan mo na and you survived it?
Mas nagagamit ko yung malungkot na state ko eh. Mas madalas talaga yun. Mas doon ko nalalabas yung creativity ko eh. Especially pag malungkot ako. Mas nakapag-focus pa ako lalo.
Actually, an interesting point. Kasi may mga, alam ako mga artist na pag malungkot sila, wala silang magawa. You're on that state na you're so sad and you can't do anything. Pero ikaw, yun ang pinanghuhugutan mo and you become more productive?
Oo, totoo. Ewan ko kung maintindihan nila. Pero I'm sure may mga ganun din na makakaintindi sa akin. Kasi may mga nag-PPM din sa akin eh. Na ganun din daw sila eh. Mas gusto daw nila magsulat ng ganun eh. Nang malungkot sila. Mas nalalabas nila lahat yun.
Ah, so pag nasa sad state ka, lalo kang nagiging productive. Interesting. Pag na-accomplish mo ba yun, sumasaya ka or may na-create ka na, how do you feel? Like, are you happy or are you relieved? What's your feeling?
Hindi ko kasi masabi kung totally happy. Pero may feeling na nagpapaladagdag parang gas sa loob ko. Parang dagdag na no, kada every song na natatapos ko. Parang may nadadagdag sa aking energy na to move forward lalo. Every time na may nadadagdag na song sa akin. Kasi nakocompare ko yung luma eh, lagi eh. Every time na may ano ako eh, na parang may nagigain ako lagi na bago. Ganun naman, di ba? The more you make song, the more you getting better. Yung kasi pinaniniwalaan ko number one eh.
Iniisip mo ba minsan na, oh, ginawa ko tong song na to, tapos yung susunod kailangan, mas higitan ko pa?
Hindi naman. Hindi ko kasi pinipressure yung sarili ko ng sobra eh. For making a song. Hindi ko ginaganan yung sarili ko sobra. Just let it out. Lalabas ko lang. Hindi ko kailangan. Basta hindi ko siya ginaganan sobra. Ninanatural ko lang. Ako ba pinipressure yung sarili ko? Yun, kaka-market. Share ng kanta. Doon ko na pinapressure yung sarili ko. Dapat kumalat to.
Ang mahirap lang kasi sa independent artist tulad natin, no? Easy lang para sa atin na gumawa ng kanta o makakreate. Pero isang factor din na kailangan mong mapalabas or ma-spread sa lahat ng mga tao as much as possible yung kinreate mo.
Totoo. Iniisip nila na sobrang hirap magsulat, maging creative. Ang hindi nila alam, sobrang hirap din ng marketing, sobrang lawak, especially branding. Walang katapos ang pag-aaral yung mga yan, sobrang lawak nun.
Like, especially sa Spotify, magre-release sila ng kanta, ilalabas nila, and then that's it. But marketing is so much more, right?
Sobra, hanggang ngayon, inaaral ko pa rin. At for me, tingin ko hindi siya kaya ng isang tao lang, isang utak lang. Hindi man. At hindi rin totoo yung ibang rapper na sinasabi nila na self-made. I don't believe them. Hindi yung totoo. Self-made kalokohan. Hindi mo kaya mag-isa. Ako na nagsasabi sa'yo. Kasi walang tatapik sa'yo pag mali ka na. Kailangan mo yun. Walang magsasabi sa'yo ng tol, sobra ka na. Wala. Kaya kalokohan yun. Yung mga nagsasabi na ano, sila lang mag-isa kaya nila. Hindi totoo yun. So mabalik tayo sa marketing. Oh, makaramihan kasi pag nag-release sila ng kanta, they think na magbo-blow na agad, sasabog na 'yun ng isang post lang, sasabog na 'yan. Ganun. Hindi 'yung ganun. Hindi ganun. You need to sell it. Parang para ka nagtitinda ng pagkain na kailangan mo i-look ba sa tao. Hindi 'yung parang lalapag mo lang diyan. Marami nang bibili niyan. Hindi ganun. Kailangan mo isigaw 'yung paninda mo para, 'di ba?
Mhm. Marinig so nila. Hindi naman ganun kadali at saka lalos na kung hindi ka pa masyadong kilala. Ne? Maraming totoo. Mga tao na nag-expect na gumawa sila ng isang kanta tapos gusto nila sumabog agad sila. pero hindi nila alam yung mga behind it na years of years na hinohon nila yung craft nila at saka yung skills.
Totoo. Isa yan sa mindset ko na natutuwa ako sa sarili ko kasi eto ah, hindi naman sa pagmamayabang ah, pero pagmamayabang na to. For me kasi, ang kinabibilibang ko lang din sa sarili ko, hindi yung mga ganyang-ganyang bagay na pagsusulat eh. Yung PC ko, sobrang haba kasi talaga. Kumbaga, siguro kahit 10 taon, hintayin, hindi pa ako sikat. Tingin ko nandito pa rin ako eh. Kasi hindi talaga ako nagpuput na expectation lagi eh, sa mga release. So, lagi ako may gasolina. So, mabalik tayo sa marketing ulit. They think na pag-release nila ng kanta, ganun na lang yun, sasabog agad. Hindi. Matagal sobra. Sobra.
At saka yung sinabi mo kanina na kaya nilang mag-isa yung mga self-made. Pero karamihan ng mga nagsasabi na self-made, maraming tulong yan with their friends, with their family. Meron silang mga support behind the scene na tumutulong
totoo
sa kanila.
Baka mamaya yung rapper na sinasabi nilang, ako lang mag-isa, kaya ko to, self-made. Pag-uwi mo, hinahainan ka ng nanay mo ng pagkain. Doon pa lang, di ka na self-made kasi nilutuan ka niya, di ba?
Yeah, exactly.
Pinagluto ng pagkain mo. Kalokohan.
Yun yung mga hindi sinasabi ng mga tao, ng mga rappers, or even mga sikat, di ba?
Imposible. Hindi mo talaga kaya mag-isa na ikaw lang mag-isa sa buong mundo. Kahit sino ka pa, kahit sobrang galing mo pa, hindi mo kaya mabuhay na mag-isa. Ako na nag-usap.
Sabi nga nung famous quote, di ba, no man is an island. So bago natin i-wrap up ang episode na to, punta tayo sa Facebook para tingnan natin yung mga comments na gustong tanungin ng mga fans mo.
Sure. Sige.
So ito, galing kay John Paul Aquino. Saan mo daw nakuha o paano mo nakuha yung rap name mo na Sleepyhead?
Sobrang babaw ng dahilan man, kung alam niyo lang. So ito. May tattoo kasi ako dito sa leg na SH yung tattoo ko. Nauna yon bago ko naisip yung pangalan na Sleepyhead. So, ang meaning talaga ng SH na tattoo dito sa leg ko is pangalan ko sa Dao Hagiwara. So, ako naman, nung nag-iisip ng rap name, dapat SH na rin. Kasi total, nakatattoo na yan sa leg ko eh. Parang ganon.
Yeah.
So, nung pumasok sa isip ko, sex hasla. And na-realize ko, putya, hindi naman ako nagsusulat ng about sa ganito, about sa sex, about sa mga drugs, ganyan. Hindi naman ako ganyan magsulat. So, hindi pwede. So, nag-isip-isip pa ako, ganun. Nagbasa-basa rin ako sa Google. Doon ko nahanap yung Sleepyhead. Yan. Yun lang yung medyo matinutoy nung sumakto sa SH na initial eh. Kaya yun siya. Walang deeper meaning.
Ah, walang deeper meaning. Basta Sleepyhead lang.
Wala, guys. Wala. Yun talaga yung story nun.
Pero yung S, but dollar sign?
Para lang maiba. Kasi may katulad daw ang Sleepyhead sa YouTube eh. Pag hindi dollar sign eh.
Okay.
DJ yata yun. Check nyo. Parang DJ sa ibang bansa.
Maganda na yung naisip mo kesa sa sex. Ano ba yun?
Sex hustler. Sex hustler.
Otherwise, we'll be interviewing sex hustler today. Not Sleepyhead.
Can you imagine, di ba?
Please welcome Sex Hustler on this podcast. We will be talking about how to hustle and talk about sex.
Hustle yung tugtugan. No?
But yeah, I really like the name, Sleepyhead. So next question, galing naman kay Keith by Swally. Sabi niya, ano si Sleepyhead ngayon kung hindi siya rap artist?
Isang call center boy agent na nagtatrabaho, kinakain ng sistema, paulit-ulit, 8 oras ng araw. Bumibili ng mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan. Pinapakain yung pamilya ko, sila mama, yan. Paulit-ulit lang. Hanggang sa mamatay, ganun.
Parang ano, no, mundane life. Paulit-ulit lang.
Oh, nasa sistema lang tayo ng Pilipinas, ganun. Kinakain ng kahirapan. Walang goal, nagiinom. Ano yung buhay ko? Matagdag ko lang si Sleepyhead na pangalan. Isa rin kasi yung antukan din ako sa trabaho. Sobra. Mm-hmm. Alam na mga katrabaho ko lahat yan. Shoutout sa mga katrabaho ko kung nakikinig man kayo. Alam nilang lahat yan. Simula nung college pa lang, sobrang tulog ako ng tulog lagi. Until now naman.
Well, at least gising ka pagdating sa lyrics. We appreciate that when it comes to your music. Meron pang tanong si Vincent Rovic Rodriguez. Ano si Sleepyhead 5 years from now?
May fanbase na, siguro. Yun. Siguro naman in 5 years, mas marami na kayong naniniwala sa akin. Siguro. Sa pinaniniwalaan ko ah.
Ako bro, isa ako sa mga naniniwala sa'yo and I wish that will come true, and I know it will come true, whether it will be 5 years time, 10 years time, like you said, mahaba yung PC mo. And sa underground community, malaki yung suporta mo. And we need those guys sa underground. Kung nakikinig kayo, alam ko for sure that Sleepyhead will be relevant in a few years time. So make sure you keep supporting this guy because he is amazing.
Salamat, salamat, salamat. Pag nangyari yun, talaga naman, papakainin ko lahat na may hirap. Deja ko.
May spaghetti ka.
Oh, mati. Nako talaga. Sobrang dami kong pakakainin talaga. Guys, hindi magkukulang ng hotdog at giniling yung spaghetti. Maniwala ka sa akin. Unlike ng pinamimigay ng mga kapitbahay. Deja ka.
Sino yung mga nakakolab mo na super impressed ka sa work ethics nila?
Madami. Magandang tanong yan. Siguro unang-una si ano eh. Underground din to eh. Si Rhyme. Nang ano. Riding in Tandem. Ewan ko kung narinig nyo na, guys. Pero kilala to sa underground sila. Shoutout sa'yo, ano, si Rhyme. Kay Rodel. Yan. Kasi ano eh, pagkabato pa lang niya, talaga kompleto na eh. Ando na rin yung verse niya, chorus. Yung spasyo na lang sa verse ko yung inihintay. Kumbaga, nung niyaya niya ako, nakaset na lahat. Kumbaga, nakaplan na. At ang sarap nun, bilang artist, parang planadong-planado na lahat. Kumbaga, malapit din sa brand ko yung topic. Ganun, nakalatag na eh, kumbaga. Saka sobrang galing din niya. Sobrang galing niya. Siya rin gumawa ng beat. Siya lahat eh. Ayan. Magaling, magaling.
So sabi ni EJ Ardiente, ano yung mga advice mo o ma-advise mo sa mga aspiring artists?
Sumulat kayo ng sumulat ng maraming kanta. Wag kayo kaagad mag-release ng kanta. Katulad ng sabi ko kanina, the more song you make, the more you getting better. Hindi ko sinasabi dahil paramihan ng song yung labanan na. Ang sinasabi ko, mas marami ka kasing song na ginawa, mas may ensayo yung mic presence mo, yung pagmimix mo, yung pagsusulat mo, mas titiba yung bars mo, mas magiging siksik, lahat, mas mapag-aaralan mo yung iba't ibang tono, flow, melody. So sumulat kayo ng madaming ganta. Sobrang dami. Sobra. At huwag kayong titigil. Sabay-sabay tayo. Kita-kita tayo sa dulo.
Palagay mo ba, masasabi mo ba bro na music save your life?
Oo. Sobra. Sobrang daming binago sa buhay ko na itong music. Nalayo ko sa mga bisyo, sa mga bagay na hindi naman maganda. Saka may nasusumbungan ako. Mm-hmm. Kasi sa kaibigan, minsan mag-hold back up eh. Na baka mouse gun ka ganyan eh. Dito, wala eh. Nakikinig lang sila eh. Wala sila na para, hindi nila alam kung totoo ba o hindi eh. Ganun. So wala na silang time para mag-judge minsan. Na-appreciate na lang nila, nakikinig na lang sila. Yun. Sarap sabihin lahat.
Kung baga yun ang space mo that no one can take it away from you.
Actually, madalas nga sa sulat ko, wala naman verse kung titignan nyo eh. Kung makikinig kayo ha, real talk ha. Basta sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Yun lang, kasi yung pinagdaanan ko. Kasi it helps me a lot, especially pag down na down na.
I feel like the more I listen to your songs, the more I get to know you. Hindi ba may mga ibang rapper na ano lang, hype lang, yabang lang yung sinusulat nila sa kanta. Which is, I'm not saying it's right or wrong. That's what you wanna, yun ang gusto mong ilabas, yun ang gusto mong release. Well done to you.
Totoo yan.
Pero sa'yo talagang napaka-personal.
Oo. Actually, sa part na yun, wala naman kasi talagang tama at mali din dun eh. Kung yun yung trip nila. Kung trip lang nila mag-focus sa vibe, kahit wala namang ano yung lyrics, okay lang. May mga tao rin naman kasi nagkakagusto sa mga ganun music, type of music. So, okay lang.
Oh, gusto nila yung masaya lang sila, like something in the background to dance to vibe, and something
totoo.
Like that.
At hindi naman tayo yung tamang tao para magsabi ng tama at mali sa kanila, di ba? O mag-judge. Focus lang din naman ako sa sarili ko madalas eh. Ganun.
So bago tayo umalis daw, may mga gusto ka bang i-shoutout, i-plug, ano yung mga latest project mo? This is your time, bro.
Yan, may mga susunod akong song na parating. Hindi ko na lang muna sasabihin kung kailan. Basta abang-abang na lang muna kayo. Ito na lang pala muna, malapit-lapit. Yung kolabo namin ni Flick G sa ni Zoe. Sama rin namin si Kyle doon ng Good Son tuloy, ng Godfather Chubasco yata. Ayun, I'm not sure kung ano yun eh. Pero,
Good Son beat ba?
Hindi. So, my bad.
Ay, Soy beat, no? Kay Soy. No?
Kay Soy. Thai beats.
Yeah, taga-London din yun, guys. I mean, well, outside London. Pero shoutout sa'yo,
magaling yun, si Soy.
Send mo na yung beat sa akin, ha?
Okay, may naluluto rin pala kayo ha. Solid yan, solid.
May nabanggit lang siya sa akin that time na tinext ko lang siya dahil nga sa'yo, through you. By the way, may mga marami akong nakikilalang mga artist dahil kay Sleepy, and I really appreciate that dahil nga konektado siya and he connects me with other rappers na hindi ko alam sa Pinas.
Mm. Ang dami pa kasi talaga magagaling talaga dyan, mga tropa natin. Abangan nyo yun ha, guys ha. Napala sa shoutout, sobrang dami. Pero sige, saysayin natin yung mga nandito. Si Allen Buluran, shoutout sa'yo pare. Vincent Rovic, Princess Corales, Noriel Orolfo, Buen Anthony, Albert Valentino, Primo Keen, McCoy, John Tunakaw, Keith Baisoli, marami pang iba. Shoutout sa inyo lahat. Yan. Sa mga hindi ko na shoutout, pasensya na, sobrang dami talaga. Pero thank you.
Yung tropa mo sa Northville, sila Carl, sila X.
Yan, Echo.
Shoutout sa inyo, guys.
Ako sa Northville Music, yan. Mm-hmm. Sa Big Ace, na makasama ko sa label. Kay Justin, na magaling mag-TikTok.
Yan, nabasa ko ngayon eh. Anything you wanna add before we close this podcast?
Yung pa pala kay Jet. Kay Jet Posio, shoutout sa'yo, tol. Saka kay Aljon Nepomuceno. Hindi, wala naman. Nag-enjoy ako sobra sa podcast natin.
Pasensya na sa technical difficulties. Sana mahaba-haba pa sana dapat yung usapan namin. Today, medyo kapos kami ito sa time. But hopefully, maybe next time, pag meron pang other chances na pwede ka pa rin mag-guess and then we talk about more on other topics, hopefully na mapaunlakan mo kami ulit and appreciate ko yung time mo dahil alam ko busy ka rin.
Naman, sure. Pag may bakante ulit. Alam ko busy ka rin kasi madami kang mga business dyan sana eh. Ibang bansa eh.
So, hindi naman. Pero okay
lang. Guys, mayaman yan sa Asia. Sobra. Okay, yung kapalo ako dyan, mayaman.
So ano pala yung last word mo? May mga tips ka ba? Ganyan, may mga quotes or mga mantra na gusto mong iparating sa fans mo bago tayo magtapos?
Gawin nyo lang gusto nyo. Yun, lagyan nyo ng puso. Tapos focus na kayo lagi sa vision. Siyempre hindi pwede yung puro vision lang. No? Dapat may execute kayo. Basta ito lang lagi nyo tatandaan guys. Ha? Walang kulang sa inyo. Kung ano man yung meron kayo ngayon, kung ano yung nandyan sa inyo, sapat na lahat yan para magsimula sa gusto nyong abutin. Para magsimula sa bagay na gusto nyong marating. Kasi hindi nagkulang yung Diyos sa atin nung binubuo niya tayo. Kaya huwag kayong maghanap ng wala guys. Gamitin nyo lahat ng meron kayo ngayon. Lahat ng resources na meron kayo. Sapat na yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Microphone ko dati headset lang. Yun, sa mga hindi nakakalap. Tagdadalawandang headset lang nga tayo. Tag-100. Pero nakapag-ipon dahil nagpapatuloy eh. So yun. And real music, yeah.
Your vision needs execution. I like that. And like you said, hindi mo kailangan ng mamahaling gamit bago mag-umpisa kasi karamihan sasabihin nila, hindi ko magawa to dahil wala akong ganito or wala akong gamit na ganyan. But tulad nga na sabi ni Sleepy, 200 lang yung headset na ginagamit niya. Huwag kayong magdahilan. Kung
totoo.
May gusto kayong gawin, gawin nyo regardless. And then things
totoo
will
yan.
Follow
tama,
after.
Tama, tama. Magugulat na lang kayo, lalatagan kayo ng Panginoon ng mga bagay na kinakailangan nyo. Basta magugulat na lang kayo kasi nakikita niya na ginagawa niyo yung best nyo eh. At magre-regalo yan sa inyo sigurado. Magkakaroon kayo ng reward. Anything na ginagawa niyo ng buong puso, lahat, matik may kapalit, sigurado. At madagdag ko lang sa sinabi ni Asiatic. At totoo yun, huwag kayong maghahanap ng wala. Huwag nyo laging hanapin yun para makapagsimula. Ang lagi nyong isipin kung ano yung meron. Kasi, basta kaya nyo naman na talaga magsimula eh. Lahat naman ang nandyan eh. Never nagkulang yung Diyos sa atin.
Mm-hmm. Appreciate what you have and you know, work with the tools that you have. And make sure na i-expand nyo na lang from there.
Totoo. Ako, sa totoo lang, madalas nilalayuan ko yung mga ganun tao mag-isip na pag niyaya ako, tol, sumulan natin yung ganito, ganyan. Eh, tol, wala tayong ganito eh. Wala tayong ganyan eh. Paano yan? Yung mga ganong mindset madalas.
Parang negative thinking agad.
No? Oo. So, mas gusto ko samahan yung mga tao na, tol, try natin mag-negosyo ng burger. Halimbawa, ganyan. Oh, sasagot yun lang agad. Para, oh, tol, sige, kuha na ako ng spatula. Parang ganun. Kuha na ako ng ganito ah. Sige. Para, gawin natin. Ganun. Kasi mas masarap tuklasin yung bagay along the way. Iba kasi yung pinaplano mo lang sa isip mo sa ginagawa mo na ba experience. Mas matututo ka kasi talaga when you do it. Pag ginagawa mo na.
Learn as you go, no?
Mm-hmm.
So yun, guys. That is Sleepyhead. And thank you so much, bro.
Salamat.
I know we're running out of time and I really have to go. And if you guys found value on this podcast, please follow us. Matatagpuan nyo tong conversation na to sa Spotify, iTunes, Amazon, lahat-lahat. This is Asiatic. Salamat kay Sleepy. We're signing off. And this is gising na.
Bye-bye. Salamat, guys. Love you all.
Cool, bro. Thank you so much.
Salamat.